Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da politička rukovodstva Rusije i Republike Srpske isto gledaju na situaciju u Bosni i Hercegovini. Na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare Putin je na pitanje novinarke iz Republike Srpske o političkim prilikama u BiH rekao da je dobro upoznat sa situacijom u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Ocjene o toj situaciji i naših i vaših političkih rukovodstava se potpuno poklapaju, rekao je ruski predsjednik. Srbija je Evropskoj uniji podnijela dopis kojim je izrazila rezerve koje se odnose na obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. Žalbeno vijeće specijalnog suda u Hagu smanjilo je kaznu od 26 godina bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Salihu Mustafi na 22 godine, uključujući vrijeme provedeno u pritvoru. Tužilaštvo BiH podnijelo optužnicu protiv Dževada Mlaće, Selme Cikotića i Tahira Granića zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika tokom sukoba između armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane na području Bugojna. Firma iz Srbije odustala od kupovine banke brata Mila Đukanovića u Crnoj Gori. Crna Gora izbjegla stavljanje na sivu listu zemalja koje nisu učinile dovoljno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, potvrdio premijer Milojko Spajić. U Beogradu uhapšeno 19 osoba zbog pranja novca. Premijer Kosova Albin Kurti poručio da Srbija i nakon četvrt vijeka nastavlja da krije istinu o ubistvu srpskih mladića, aludirajući na ubistvo u kafiću Panda u Peći. Izraelski ministar vanjskih poslova Eli Cohen kaže da će se rat u pojasu Gaze nastaviti sa ili bez međunarodne podrške. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio istragu za opoziv predsjednika Joe Bidena, kojeg republikanci optužuju da je neprikladno profitirao od poslovnih aktivnosti njegovog sina Huntera u inostranstvu. Europska unija se obavezala da će preseliti skoro 61.000 izbjeglica u neke od svojih zemalja članica u naredne dvije godine. Rusija izvela 6 sati dug napad dronovima na jug Ukrajine, pri čemu je ranjeno 11 osoba. Saradnici Aleksija Navalnog kažu da ne mogu da ga pronađu u istražnim zatvorima i ne znaju gdje se nalazi. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas se navršava 25 godina otkako su u Peći na Kosovu u kafiću Panda ubijena šestorica srpskih mladića. Ljubomir Ristić je tada izgubio 18-godišnjeg sina Svetislava.
Kako da vam kažem, pitanje su 25 teških i bolnih godina.
Šta o učestalim lažnim dojavama u beogradskim školama kažu roditelji? Evo šta nam je rekla Nataša Tomović.
Moje djeca idu u školu u Branku Radičević na Novom Beogradu i ako bi uzeli posljednju nedjelju, na primjer, ili pretposljednju, znači posljednje dve nedjelje dešavalo se svakodnevno, u nekim danima čak i dva puta.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević o tome koliko će biti komplikovan proces popunjavanja diplomatskih mjesta, jer Crna Gora nema ambasadore u 75% diplomatskih predstavništava u svijetu.
Prva faza koja još uvijek, koliko javnosti poznato, nije počela, neće biti brza i imamo tu i ono što je ograničenje koliko takvih ambasadora može biti karijernih, a koliko može biti političkih imenovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu se danas i sutra održava samit zemalja članica Europske unije. O čemu će to lideri raspravljati i šta je u fokusu, zna Đeračina Tuhina.
Najnoviji nacrt zaključaka oko kojeg će raspravljati i po mogućnosti odlučivati lideri država članica Europske unije predviđa da Europski savjet odobri otvaranje pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, ali kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izrazit će se spremnost da se otvore pregovori o članstvu kada se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Gruzija će prema najnovijem nacrtu dobiti zeleno svjetlo za kandidatski status. Oko ovog nacrta zaključaka raspravljat će šefovi države i vlada na samitu koji se održava 14. i 15. decembra u Briselu. Prema praksi, ministri za evropska pitanja usaglašavaju stavove oko proširenja i usvajaju zaključke putem kojih preporučuju liderima kakvu odluku da usvoje. Međutim, na posljednjem ministarskom sastanku uklonjene su rečenice koje su se odnosile na prospekt otvaranja pristupnih pregovora zbog primjedbe Mađarske koja je najavljivala veto. Rasprava i odluka je stoga prepuštena liderima. Usvajanje zaključaka u ovoj formi i dalje je neizvesno jer sve zavisi od stavova država članica koje jednoglasno odlučuju o otvaranju pristupnih pregovora sa zemljama kandidatima. U završnom dokumentu koji će lideri Europske unije usvojiti na kraju samita, potvrđuje se također nedvosmislena posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana. Šefovi država i vlada Europske unije će pozvati na ubrzanje procesa njihovog pridruživanja. Državama koje teže članstvu će se poručiti da one treba da pojačaju svoje reformske napore, posebno u oblasti vladavine prava, u skladu sa prirodom procesa pristupanja, zasnovanom na zaslugama i uz pomoć Europske unije. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija je u sjedištu Europske unije podnijela dopis kojim je izrazila rezerve koje se odnose na obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom, uključujući i aneks primjene. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Stav Srbije podnet je povodom usaglašavanja sa deklaracijom samita EU Zapadni Balkan koji je održan 13. decembra u Briselu. Dokument je predat na dan samita Evropskoj službi za spoljne poslove, na čijem je čelu šef evropske diplomatije Jose Borelj, koji posreduje u dijalogu Srbije i Kosova. Deklaracija koju su usvojili 27 šefova država i vlada Evropske unije i sa kojom su se, kako stoji u zvaničnom dokumentu, uskladile sve zemlje regiona, poziva Prištinu i Beograd da postignu brzi napredak u normalizaciji njihovih odnosa. Također u deklaraciji se pozivaju strane da bez daljih odlaganja ili preduslova potpuno sprovedu sporazum o putu normalizacije i njegov aneks u sprovođenju, kao i sve prošle sporazume. Sporazum o putu ka normalizaciji i aneks za njegovu implementaciju, kako je navedeno u deklaraciji sa samita, smatra se prihvatljivim isključivo u kontekstu koji se ne odnosi na de facto ili de jure priznanje Kosova, navodi se u pismu koje je poslala premijerka Srbije Ana Brnabić. Republika Srbija, navela je dalje premijerka, ističe da se ovo opredeljenje ne proteže na priznavanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, sistemu organizacija i agencija UN-a, niti na takozvani teritorijalni integritet Kosova. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovo pismo koje je premijerka Srbije poslala sedištu Evropske službe za spoljne poslove. Izvori iz Brisela su potvrdili verodostojnost pisma. Više izvora je potvrdilo za RS da se Srbija 13. decembra uskladila sa završnom deklaracijom sa samita EU Zapadni Balkan, a da ovo pismo Brisel tumači kao nacionalnu poziciju Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su 27. februara ove godine u Briselu postigli sporazum o putu ka normalizaciji odnosa. Oni su se 18. marta u Ohridu dogovorili o aneksu primjene ovog sporazuma. Ovi dogovori nisu potpisani jer je to odbio Vučić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gimnazijalci druge gimnazije u Sarajevu uskoro bi mogli gledati uništeni tenk u parku pored zgrade gdje idu u školu. Spomen obilježje gradske vlasti planiraju izgraditi 50 metara od srednje škole u čast u ratu poginulih pripadnika specijalne policije. Tenk koji bi trebao biti postavljen u parku pripadnici odreda Bosna zarobili su tokom rata u sarajevskom naselju Stup. Šta misle roditelji, nastavnici i djeca o tenku u parku pored škole znaće se nakon provedene ankete. Više u priči Dženane Halimović.
Uništeni tenk, to bi gimnazijalci sarajevske druge gimnazije uskoro mogli gledati svakodnevno pored zgrade gdje pohađaju školu. Spomen obilježje gradske vlasti planiraju izgraditi u čast u ratu poginulih pripadnika specijalnih policijskih snaga. Spomenik će se nalaziti u parku nazvanom po velikanu bosanske sevdalinke Safetu Isoviću. Ideja da se u park postavi tenk stara je već nekoliko godina. Ponovno ju je aktualizirala gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. U saopštenju koje je izdala 7. decembra, gradonačelnica je navela kako je spomenik pored kulture sjećanja i edukativnog karaktera tu da se buduće generacije Bosanaca i Hercegovaca mogu podsjetiti na slavne dane borbe za svoju domovinu. i gradonačelnica, ali i načelnik općine Centar Srđan Mandić, gdje se nalazi park u kom se namjerava postaviti spomenik, odbili su pozive Radija Slobodna Evropa da govore na ovu temu. Direktor druge gimnazije u Sarajevu, Sejid Alibegović, kaže za Radio Slobodna Evropa da vjerovatno ima učenika kojima to smeta, kao i onih koji bi voljeli tu vidjeti spomenik. Također i da tokom javne rasprave o izgradnji spomena obilježja niko nije pitao ni školu niti vijeće roditelja kantona Sarajevo.
Sliče urbanizma, ako su oni dobili saglasnost, to svakako nije u dvorištu škole. Stvar je sada da li se nekome to dopada ili ne dopada.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo trenutno provodi anketu, traži mišljenje roditelja, kaže predsjednica vijeća Elma Dizdarević.
Primarno bi najbolje bilo da sačekamo stvari, da vidimo kako se roditelji, ali po ovoj čitavoj priči, kroz ovo praćenje svi druga, roditelji smatraju da taj spomenik treba da pričinu.
Radio Slobodna Evropa imala je uvid u jednu anketu koja se provodi u grupama na Viberu. Pitanje je da li podržavate ideju postavljanja tenka kao spomenike specijalcima odreda Bosna u parku iza druge gimnazije. Prema rezultatima 73% roditelja je podržalo tu ideju, dok njih 21% kaže da podržava, ali da spomenik treba postaviti na neko prikladnije mjesto. Samo jedan od više od 30 roditelja bio je protiv. Tenk koji bi trebao biti postavljen u parku, pripadnici odreda Bosna zarobili su tokom rata od snaga Vojske Republike Srpske u sarajevskom naselju Stup. Pored tenka, prema idejnom rješenju bi se trebalo nalaziti 5 skulptura specijalaca u prirodnoj veličini pod punom ratnom spremom koji zarobljavaju tenk. U istom rješenju se navodi da se radi o simbolu mladih, hrabrih ljudi, branilaca Sarajeva i domovine. Osim toga, na svakom od zidova pored tenka bit će ispisane poruke. Jedna od njih je: dobrodošli u miru. Ako nas napadnete, uništit ćemo vas. Spomenik bi prema ranijim procjenama trebao koštati nešto više od 90.000 eura. Iz Ministarstva za boračka pitanja kantona Sarajevo su 12. decembra podržali izgradnju ovakvog spomenika, saopćivši pored ostalog da je uništeni tenk neprijateljske vojske simbol smrtne opasnosti. Ahmed Hadžić, predsjednik udruženja veterana odreda specijalne policije Bosna, kaže da je sve urađeno transparentno i po zakonu.
Od 2016. to traje. Sad koje su lokacije sve bile ponuđene, znam da su ponuđene i ova i da je ova odobrena i da imamo sve relevantne papire i dokumentacije.
Jedan od članova komisije koja je odabrala rješenje kazao je za Radio Slobodna Evropa da je, koliko se sjeća, pored tenka, bila ideja da to bude bronzana statua visoka 5 metara i oko nje omotana žica koja puca. Inače, spomenik se podiže u čast 81. poginulom pripadniku te jedinice kojom je komandovao Dragan Vikić. Iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira, koja čini više od 250 članica, su od 2016. godine tražili da se izgled spomenika promijeni, kao i njegova lokacija. Ni sastanci sa gradonačelnicom nisu urodili plodom, mada je stav Mreže mira da takav izgled spomenika predstavlja retraumatizaciju preživjelih, ali i transgeneracijsku traumu za potomke onih koji su bili u ratu. U sklopu kampanje protiv zloupotrebe memorializacije u javnom prostoru su tražili, pored ostalog, da se promijene i nazive ulica i škola širom Bosne i Hercegovine nazvanih po osuđenim ratnim zločincima ili saradnicima fašista, između ostalog i studentskog doma Radovan Karadžić na Palama. Ideja da se spomen obilježje postavi u parku je stara 7 godina. U to vrijeme na čelu gradske vlasti bila je Stranka demokratske akcije. Tadašnji načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić, koji je i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine, kazao je za Radio Slobodna Evropa da spomenik časnim policajcima treba izgraditi.
To jača i doprinosi memoriji tekovina odbrane oslobodilačkog rata. I tu nema ništa, nikakvi dilema. I što se mene lično tiče, ja bi to potpisao prije 5 godina, a ne u vrijeme kad sam ja bio na mandatu. A ako bi mene pitali da odaberem spomen obilježje, onda bi odabrao bez tenka. Dakle, ne mora biti tenk. Ja sam njima nudio da tenk bude na Betanji, na ulazu u Sarajevo. I nije ni sporno. Međutim, nisu oni prihvatili.
Idejno rješenje uradio je Nebojša Šerić Šoba, sarajevski umjetnik koji danas živi u Njujorku. Ako spomenik sarajevskim specijalcima u ovom obliku bude izgrađen, on neće biti prvi takav u Bosni i Hercegovini i regiji, kao ni na lokaciji u blizini škole. Na magistralnom putu od Mostara prema Širokom Brijegu i Zapadnoj Hercegovini u selu Polog u decembru 2019. godine postavljen je tenk T-55 bivše Jugoslovenske narodne armije, 100 metara od osnovne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se navršava 25 godina od kako je u Peći na Kosovu ubijeno šestoro srpskih mladića. Šestoro Albanaca uhapšeno je i potom pušteno. Ovo je priča o slučaju Panda, koji je dobio naziv po kafiću u kojem se zločin dogodio. Priču Dorontine Baliju priredila Sandra Cvetković.
Ljubomir Ristić će i ovog 14. decembra posjetiti grob svog sina i zapaliti mu sveću. Tada se navršava četvrt veka od kako je njegov, tada 18-godišnji sin Svetislav, ubijen zajedno sa još pet prijatelja u Peći, zapadnom delu Kosova. Slučaj do danas nije dobio epilog.
Pitanje su 25 teških i bolnih godina.
Ristić, koji danas živi u Beogradu u Srbiji, do kraja 90. godina živao je u Peći na Kosovu. U tadašnjem multietničkom naselju njegov sin je često odlazio u mali kafić pod nazivom Panda. U tom kafiću Svetislav je sa još nekoliko mladića bio i 14. decembra 1998. godine, kada su oko 20 časova u kafić ušla dvojica maskiranih muškaraca i počela da pucaju na prisutne. Tada su na licu mesta ubijeni Ivan Radević, Ivan Obradović, Vukota Gvozdenović i Dragan Trifović. Iste noći su od zadobijenih rana u bolnici preminuli Svetislav Ristić i Zoran Stanojević. Vlasnik kafića Panda bio je Suad Šabović. Šabović priča i kako je uoči napada nestala struja u većem delu grada.
Uglavnom samo su se otvorila vrata i počelo je da prašti. Sam događaj, sama slika, verovatno ne bi poželao nikome. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gde smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali.
Ubistvo šest mladih Srba dogodilo se u vreme kada su međuetničke tenzije na Kosovu bile visoke. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova već je bio počeo. Na dan ubistva u Pandi, u zasedi srpskih snaga, ubijeni su pojedini pripadnici OVK, dok su nosili oružje iz Albanije. Tako su ubistva u Pandi posmatrana kao čin osvete, što je rezultiralo hapšenjem Albanaca u Peći. Među njima je bio i Agron Kolčaku, kome je tada bilo 26 godina. Spavao sam jer je bilo 4 ujutru, samo kada su zakucali na vrata. Otvorio sam, ušli su. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. Pored njega osumnjičeni i uhapšeni u ovom slučaju bili su još Gazvend Bajrami, Dževdet Bajrami, Vlaznim Perđeđaj, Bećir Ljođa i Behar Bajri. Svi su oslobođeni 12 meseci kasnije pred sudom u Beogradu zbog nedostatka dokaza da su umešani u ubistvo srpskih mladića. Oko 14 godina nakon zločina u Pandi, Aleksandar Vučić je u svojstvu potpredsjednika vlade Srbije 2013. godine nagovestio da zločin možda nisu počinili Albanci. On je u intervju za beogradsku televiziju Pink rekao da će javnost biti zgrožena kada se bude otkrila istina. Od tada kruže sumnje da su ubistvo mogle inscenirati srpske vlasti. Tužiloštvo Srbije je istragu u ovom slučaju započelo 2016. godine i ona je i dalje u toku. Rezultata nema. Advokat porodice ubijenih srpskih mladića, Ivan Ninić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su prve sumnje o ubistvu u Pandi proizašle iz tadašnje snažne propagande srpskih vlasti.
Ovde je poenta da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo, da li država s tim ima veze ili nema veze. Ako država ima veze, ko predstavlja državu? Ko simbolizuje državu? Ko je u ime države doneo odluku da se šest ljudi strelja u Pandi? Da li taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj?
Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, posjetila je Peć 98. godine kako bi istražila slučaj Panda.
Meni se čini da je najtačnije ono što se videlo u javnosti, da je posle tog događaja u Pandi nastupila jedna nova atmosfera na Kosovu i tu atmosferu je diktirao taj jedan nove strašno, da kažem, jake emocije kod Srba. Ta mržnja prema Albancima je dostigla neviđene razmere.
Porodice stradalih u slučaju Panda stalno traže sastanak sa Vučićem, aktualnim predsjednikom Srbije, ali do njega još nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Toruntina Baljiju i Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da se do kraja sutrašnjeg dana očekuje realizacija međunarodne akcije na hapšenju osoba povezanih sa dojavama o bombama. MUP je naveo da na nacionalnom i međunarodnom nivou intenzivno sarađuju sa svim institucijama na identifikaciji IP adresa pošiljalaca dojave i njihovih korisnika. Ovakve dojave kao vrsta specijalnog psihološkog rata predstavljaju pokušaj destabilizacije Srbije i unošenja panike i nemira među njene građane, piše u saopštenju. Osnovne i srednje škole u Srbiji su od novembra na meti novog talasa lažnih dojava o bombama koje stižu elektronskom poštom. Slušamo Ivu Martinović.
Obrazac je uglavnom isti. Na mailove škola stiže poruka da se u zgradi nalazi eksplozivna naprava. Direktori o tome obaveštavaju policiju i savete roditelja, a učenici se evakuišu dok specijalni timovi ne provere objekat i ne utvrde da je dojava bila lažna.
Moje deca idu u školu u Branku Radičevića na Novom Beogradu i ako bi uzeli poslednju nedelju, na primjer, ili pretposlednju, znači poslednje dve nedelje, dešavalo se svakodnevno, u nekim danima čak i dva puta.
Kaže za naš program Nataša Tomović, ova škola samo je jedna u nizu onih na čije adrese ponovo stižu dojave o bombama.
Mi sada nismo dobili za ovu školu uvođeni ni jedno mail, ali nas je zvao policajac koji je zadužen ovdje za nas, da kaže da je u policijsku stanicu stigao mail gde piše da je u svim školama na opštini Zemun postoji dojava za bombu.
Navodi pedagoškinja Beogradske srednje škole Politehnika Tamara Ivanović. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužiloštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na naša pitanja dokle je stigla istraga, ali je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 13. decembra najavio skoro hapšenje mreže onih koji su najčešće slali pretnje. Policija je 11. decembra objavila da je identifikovala nekoliko državljana Srbije i jednu osobu iz inostranstva, ali nije iznala više detalja o početku činiocima i njihovim motivima. Dodali su da u istrazi sarađuju sa bezbednosnim službama zemalja Evropske unije.
Najveći broj servera ne nalazi se u Republici Srbiji.
Kaže za naš program bivši načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Saša Živanović i dodaje da je zbog toga bitna međunarodna policijska saradnja.
Da li ovo neko radi pojedinačno, da li radi organizovano, verujte mi, ja to ne bih mogao da vam govorim na to pitanje. Da li je cilj izazivanja uznemirenja javnosti i svega što može da se i podvede pod jednim delom i nekog hibridnog ratovanja, ovo traje dosta dugo i može biti od neke neozbiljne grupe mladih ljudi, pa da kažemo i do čak nekih službi koji imaju svoje sajber jedinice i koji rade na takvim stvarima.
Dojave o navodnim bombama najpre u avionima nacionalnog avioprevoznika, a potom i u različitim javnim objektima u Srbiji počele su 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije tada je izjavio da u lažnim dojavama o bombama u avionima za Moskvu učestvuju strane službe sa teritorije Ukrajine i jedne zemlje Evropske unije, ali nije izneo više detalja o ovim tvrdnjama. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine negiralo je optužbe nazivajući ih neosnovanim. Lažne dojave utihnule su posle nekoliko meseci da bi ponovo počele tokom ove jeseni. Samo u Beogradu je ove godine bilo više od 2000 lažnih dojava.
U početku, znači kada je to krenulo, moja deca, naročito mlađe dete, bila zaista vrlo uznemirena. Mislim da oni nekako nisu istinski mogli ni da pojme šta to znači, koliko to stvarno može da bude ozbiljno ili ne, ali je izuzetno uznemiravalo.
Kaže Nataša Tomović, majka đaka osnovne škole Branko Radičević.
Kako je vrijeme prolazilo, mislim da ih uznemiri taj prvi trenutak, zvono je potpuno drugačije. Svira drugačije zvono u odnosu na to kada zvoni za kraj časa i deca to prepoznaju i uznemirava ih sam taj moment izlaska iz škole, sve ostavite, krećite, mislim, prosto nije stanje redovno.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da na ovaj način neko hoće da izazove haos i kolektivni strah. Lažnih dojava uz Beograd bilo je u Novom Pazaru gdje je policija kao vinovnike identifikovala dvojicu učenika jedne osnovne škole. Pored škola pretnje su u posljednje vrijeme stizale i na adrese javnih medijskih servisa. U ranijem periodu na meti lažnih dojava bili su i tržni centri, bolnice i drugi javni objekti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U 3/4 diplomatskih predstavništava u svijetu Crna Gora nema ambasadore. Od posljednjeg imenovanja prošlo je više od 2 godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je 11. decembra rekao da vlada Milojka Spajića ignoriše njegovu inicijativu za održavanje konsultacija za popunjavanje mjesta u diplomatskoj mreži. Da bi došlo do imenovanja novih ambasadora, dogovor treba da bude postignut između predsjednika države, vlade i parlamenta. O tome koliko će biti teško postići dogovor o popunjavanju diplomatskih mjesta, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ja ne vjerujem da će to ići brzo i lako, jer prvo će teći proces usaglašavanja unutar same vlade, koja ipak, pored onih konstituenata koji ima na nivou ministara, ne treba da zaboravimo, ima kao konstituenta i koaliciju za budućnost Crne Gore, koja se također pita oko tog imenovanja, odnosno njeni poslanici treba za to da glasaju na matičnom odboru. Znači, prva faza, koliko javnosti poznato, nije počela, neće biti brza i imamo tu i ono što je ograničenje koliko takvih ambasadora može biti karijernih, a koliko može biti političkih imenovanja, kao i koja će politička imenovanja biti, odnosno da li će se zaista ići ka tome da to budu ljudi koji su prihvatljivi za sve strane ili će političke partije forsirati neke kadrove koje mogu biti problematične drugima. Kada se taj dio završi, kada to prođe matični odbor, samo sa onom većinom koja čini tekuću parlamentarnu većinu, odnosno onu koja je izabrala vladu ili možda uz podršku i opozicije, tek onda predsjednik ima mogućnost da svoju ulogu tu odigra, odnosno da potpiše ili ne potpiše imenovanje tih ljudi. Problem jeste veliki i on dosta dugo traje, ali bi podjednako bilo problematično presjeći brzo bez ozbiljnog razmišljanja ko kakvu poziciju može pokriti, jer Crnoj Gori pogrešna imenovanja mogu donijeti više štete nego postojeća situacija u kojoj nema tog nivoa diplomata.
Pošto par godina unazad je u toj oblasti vrlo konfuzna situacija, nemamo veliki broj ambasadora, uključujući i važne političke centre u svijetu, može li se govoriti o određenoj šteti koju Crna Gora trpi zbog takvog odnosa?
Šteta je nesumnjiva, jer da diplomatija nema svoju svrhu, ne bi ni druge države ulagale u ono što je razvoj diplomatske mreže i jačanje njenih kadrovskih kapaciteta. Trenutna situacija definitivno odražava ono što je kompleksnost crnogorskih odnosa, u kojima se u proteklom periodu suviše brzo mijenjao odnos određenih snaga, a nije se radilo na uspostavljanju dijaloga. Znači, nije se vodilo računa suštinski ni o tome što toj diplomatskoj mreži treba, već se više išlo ka nečemu što je ispunjenje partikularnih i partijskih interesa, a to nije osnovu u kojem se može naći kompromisno rješenje, kako u prethodnom dijelu kada je Đukanović bio nasuprot novoj većini, a bojim se da to neće biti moguće ni u ovoj konstelaciji odnosa u kojoj je to Milatović nasuprot parlamentarnoj većini, i bilo bi zaista preporučljivo da se ti izbori urade pažljivo i uz uvažavanje onoga što su referenci, iskustva ljudi, a ne njihov ideološki i politički background.
Bila je to direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, 12. decembra navršava se godinu dana od smrti Latinke Perović. Tim povodom u Mostu Radija Slobodna Evropa vođen je razgovor o nasljeđu ove historičarke, koja je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja novije historije Srbije i Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Dubravka Stojanović, historičarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, historičar iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome zašto je Latinka Perović bila najbolji poznavalac srpske historije 19. i 20. vijeka, kako je svojim istraživanjima oborila vladajuće mitove o Srbiji tog vremena, kako je bila ne samo ignorisana od svake vlasti i najvećeg dijela elite u Srbiji, nego i brutalno napadana. Zašto su je napadali i desni i lijevi? Kako je uživala veliko poštovanje u regionu gdje je punila sale na svojim predavanjima? Zašto je govorila da narodi nestaju u historiji ako krenu pogrešnim putem? I zašto je bila opsjednuta modernizacijom Srbije? Razgovaralo se i o tome kakav je bio njen odnos prema Jugoslaviji, zašto je govorila da jugoslovenski narodi nisu zaslužili Jugoslaviju, kao i o tome kako je gledala na postjugoslovenski period i da li je vidjela mogućnost da se nove države nastale nakon raspada Jugoslavije oslobode trauma prošlosti i počnu da žive kao dobri susjedi. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nasljeđu historičarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Naši sagovornici su Dubravka Stojanović, historičarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, historičar iz Sarajeva. Gospođo Stojanović, vi ste rekli da je Latinka Perović oborila neke od ključnih mitova o srpskoj istoriji 19. i 20. veka. Koji su to mitovi?
Tih mitova je više, ali da kažem, jedan ključno pogađa duge kontinuitete srpske istorije. Taj ključni mit govorio je o tome da je Srbija do stvaranja Jugoslavije bila jedna, tako reći, evropska razvijena zemlja sa stabilnom i institucionalizovanom demokratijom nalik na Francusku ili na Belgiju, i da je onda sve krenulo nizbrdo sa stvaranjem Jugoslavije, zatim Drugim svjetskim ratom, sa dolaskom komunizma, i da je Milošević tu neki slučajan čovjek i slučajni incident, i da će odmah padom Miloševića Srbija da se vrati na svoje stare evropske demokratske tradicije. To je, da kažem, bilo ono što su neke moje kolege i široka javnost nazivali pozitivni mit o srpskoj istoriji. Mi sada znamo, naravno, da s padom Miloševića ništa nije promenjeno, međutim Latinka Perović je podstaknuta tim govorom već od kraja 80. godina, počela da se vraća dublje u 19. vek, da istražuje pre svega Narodnu radikalnu stranku Nikole Pašića. I ona je svojim veoma širokim istraživanjima, čisto da kažem da je ona objavila oko 20 monografija i više od 20 knjiga istorijskih izvora, kroz sva ta svoja istraživanja ona je u stvari pokazala da je ta Narodna radikalna stranka, koja je na vlasti bila gotovo pola veka u Srbiji, da ona zapravo ima vrlo malo veze sa evropskim uzorima, da je ona oslonjena na ruske izvore, da je ona jedna tipična narodnjačka, danas bismo rekli populistička stranka, koja se doduše poziva na demokratiju, koja može i da donosi demokratske zakone i vrlo liberalan ustav kakav je Srbija zaista imala krajem 19. veka, ali da u suštini taj model vlasti, koji se u stvari zove narodna država ili partijska država, proguta te institucije i da se odluke donose u jednom malom krugu, bliskom vođi, i da se tu vlada pretežno nasiljem, i da bez obzira na garancije zakonske o slobodi štampe kakve je Srbija imala, tu se primenjuje nasilje protiv svih onih koji se ne slažu, ili također sloboda okupljanja, koja je također bila garantovana i zakonom i ustavom, u praksi nije funkcionisala, itd. itd. Dakle, ta ideja pre svega narodne, odnosno partijske države, od 19. veka je ključno rušenje mita o tome da je Jugoslavija bila ta koja je upropastila srpske demokratske tradicije i da je komunizam došao na ruskom tenku kao jedna vrsta okupacije. Naprotiv, Latinka Perović je pokazala da je i komunizam zapravo došao na prethodno već postavljene temelje partijske države i da je to model iz kojeg mi, evo, ni do danas nismo izašli. Ona, naravno, kad je počela ta svoja istraživanja 19. veka, nije mogla znati dokle ćemo mi danas doći i kakva vrsta gotovo perverznog poretka je sad sa Aleksandrom Vučićem na čelu. Ali u stvari ona je pokazala taj duboki ideološki kontinuitet, ali taj kontinuitet nije samo ideološki, već i praktično politički. To je način na koji funkcioniše ova država i to je problem koji Srbija ne uspeva da reši, evo, već vek i pol.
Gospodine Kamberoviću, šta je po vama ključni doprinos Latinke Perović?
Ako govorimo o doprinosu Latinke Perović, onda bi to prije svega govorio kroz njezine naučne rasprave i knjige, ali ja mislim da treba gledati i Latinkin doprinos na ovom organizacionom planu. Ona je jako puno napravila na okupljanju istoričara oko pojedinih projekata i tu je njezin doprinos nemjerljiv. Čini mi se da niko od istoričara sa prostora Jugoslavije nije mogao okupiti toliko istoričara i tako uspješno koordinirati, ponekad čak i arbitrirati u nekim spornim pitanjima naše istorije kao što je to Latinka Perović. Ali bih posebno htio naglasiti dva važna, čini mi se, projekta kojima je Latinka udarila veliki pečat, a u kojima sam i sam sudjelovao. To je projekat koji se bavio istorijom Jugoslavije i koji je rezultirao zapravo sa dvije knjige. Jedna je Jugoslavija u istorijskoj perspektivi i druga je Jugoslavija posljednje poglavlje. I u oba ova projekta Latinka je doista bila naučni lider koji je vodio i usmjeravao sva naša istraživanja. Oko ova dva posljednja projekta Latinka je uspjela okupiti istoričare iz svih postjugoslavenskih zemalja i u tome ja vidim važan doprinos razvoju naših historiografija. Dakle, na historiografskom planu uradila je puno, prije svega na toj demitologizaciji o čemu je Dubravka pomenula, ali okupljanje istoričara iz postjugoslavenskih zemalja novim projektima u istoriji Jugoslavije čini mi se nešto što jeste stvarno veliko što je Latinka napravila.
Gospođo Stojanović, iako je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja srpske istorije, Latinka Perović nije bila prihvaćena u Srbiji. Sve vlasti i najveći deo elite su je ignorisali. Zašto im je baš toliko smetala?
To ignorisali, to je vrlo blago. Rečeno, zapravo su je veoma oštro napadali i na najbrutalnije moguće način. Neki od tekstova zaista spada u antologiju medijskog posrnuća, tu pre svega mislim na dva nastavka teksta Zorana Ćirjakovića u NIN-u Majka druge Srbije, gde se govorilo o njenom privatnom životu, o njenom odnosu s mužem, sinovima, to je stvoren čitav jedan lažni lik te žene da bi bila potpuno delegitimizovana. I ono što je zanimljivo, ona je bila napadana i sa leva i sa desna. Sa desna je jasno zbog svog temeljnog i istrajnog antiratnog stava, zbog svega što je pisala protiv srpskog nacionalizma i odgovornosti Srbije za ratove, zločina, genocida u Srebrenici, tu je desnica jasna. Međutim, zanimljivo je da je napadala i ova neka nova generacija levice, prozivajući je gotovo na isti način na koji je to radio i Tito kada je skinuo srpske liberale, proglašavajući je za nekoga ko je napustio ideje levice, ko je izdao, ko je u stvari liberal. Tako da je ona napadana zaista sa svih strana, tako da je nekako se čak stvara jedan vrlo mučan utisak da niste ništa u čarši ako ne napadnete Latinku Perović. I zaista je to rađeno na vrlo, vrlo, vrlo grube načine i to je nešto protiv čega smo se mi pobunile. Mi, recimo, i kao njene koleginice, upravo protiv ovog Ćirjakovićevog teksta, izdavale smo niz saopštenja uzimajući je u zaštitu i uzimajući upravo nju kao paradigmu te čaršijske omraze koja se baš slivala preko nje iz desna i sleva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nasleđu istoričarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Sagovornici su Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva, i Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, kako je Latinka Perović prihvaćena u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini? Vi ste jednom rekli da su i Sarajevo, i Zagreb, i Ljubljana, i Podgorica Latinku Perović smatrali svojom.
Latinku su očito napadali u Srbiji ljevičari i desničari, ali mislim da izvan Srbije ljevica ipak nije napadala, imala je pozitivan odnos prema Latinki. Razumijem da je desnica napadala jer je Latinkina borba protiv nacionalizma, svakog nacionalizma, ne samo srpskog, izazivala dvije sudesnici, a ovi napadi sa ljevice su bili možda samo unutar Srbije, ali izvan Srbije mislim da takvih napada na Latinku nije bilo. Ali kad govorimo o ovom njezinom uticaju u regionu, tu bi ja rekao da mi možemo reći da su i istoričari u regionu prihvatali različito, i političke elite i obični ljudi. Kad govorimo o istoričarima u BiH, onda moram naravno pomenuti podijeljenost koja postoji unutar BiH, pa je i ta bosansko-hercegovačka podijeljenost uticala i na različite poglede na rad Latinke Perović u BiH. Mi smo se to mogli uvjeriti 2019. godine kad smo pokušali u Banjoj Luci, recimo, napraviti jedan panel u okviru History Festa, nije to išlo, ali mislim da je Latinka Perović u najvećem dijelu istoričarske zajednice kad je u pitanju BiH prihvatana doista kao jedan naučni autoritet. A kako su je doživljavali obični ljudi, možda mogu argumentirati na primjeru jednog predavanja koje je Latinka Perović imala 2010. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ona je tad održala jedno fantastično predavanje, govorila je o istoriji, ali i o stanju u regionu. I ja sam tad zapisao da je kazala kako je region teško zamisliti bez cjelovite BiH, a BiH je opet teško zamisliti s bilo čijom dominacijom bez sporazuma slobodnih građana koji mogu biti i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Naravno, nije to Latinka govorila na pamet, ona je govorila kao istoričar, ali je govorila iz velikog životnog iskustva. A obični ljudi su je susretali, tome sam svjedočio, doista pozdravljali na ulici. Taksisti su je prepoznavali i odbijali, recimo, na plati vožnju. Sve to na neki način dokaz koliko je Latinka doista u regionu doživljavana kao svoja i koliko su ljudi u regionu zapravo željeli da i Srbija bude ono što je Latinka Perović bila i konačno što je Latinka Perović silno željela. Ukratko, dakle, rekao bih da Latinkin antinacionalistički stavovi su bili ohrabrenje za sve antinacionaliste u našim zemljama. To je nešto što stvarno govori da je čitav naš prostor zapravo doživljavao Latinku Perović stvarno kao nešto svoje.
Gospođo Stojanović, kakav je bio odnos Latinke Perović prema Jugoslaviji?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Ja sam nju upoznala kad sam se zaposlila u tadašnjem institutu za radnički pokret 1988. godine. Tu sada već je Milošević na vlasti, kreće čitava kriza Jugoslavije. I ona je od početka krize pa tokom ratova stalno ponavljala da ona nije Jugoslovenka. To je mene s jedne strane jako iznenađivalo, a s druge strane bi me čak i pogodilo na neki način, nekako mi taj njen stav nije bio do kraja jasan. Ali kasnije, uz mnoge godine koje smo proveli zajedno, ona je u stvari mislila da bi svako ili skoro svako ko u Srbiji, ko u Beogradu se izjašnjava kao Jugosloven ili kao neko ko se i dalje zalaže za Jugoslaviju ili ko žali čak za Jugoslavijom, da tu uvek postoji neka vrsta skrivenog srpskog nacionalizma. I to je bio njen stav u stvari, da u srpskoj javnosti pa čak i najliberalniji, najotvoreniji krugovi nisu jasno razdvajali srpstvo od jugoslovenstva, da je postojala jedna opšta zabuna oko toga da li je Jugoslavija država svih njenih naroda ili je to proširena Srbija. Ona je to čak i svojim najbližim saradnicima na neki način zamerala i tek kasnije kroz te duge razgovore sam shvatila tu njenu poziciju, bez obzira što se ja s njom lično na tom pitanju nisam slagala i ostala sam Jugoslovenka bez obzira na sve.
Gospodine Kamberoviću, kakav je bio odnos Latinke Perović prema Jugoslaviji?
Ja mislim da ona nije imala ništa protiv Jugoslavije. Naprotiv, ona je, kad je pisala o tome, pisala je kao istoričar bez jugonostalgičarskih emocija. Ona je to hladno analizirala i polazila je naravno od ovoga o čemu je Dubravka govorila, da mnogi Jugoslaviju nisu razumjeli, da su mnogi Jugoslaviju, pogotovo u Srbiji, različito doživljavali, da su je doživljavali kao proširenu srpsku državu i da se narodi u Jugoslaviji, bez obzira što su proveli toliko, dakle skoro 80 godina zajedno, da se ipak nisu dovoljno upoznali. Tu je zapravo onda tragala za razlozima raspada jugoslavenske države. Ona je to čak u jednom intervju ukazala, da je Jugoslavija kao država odigrala jednu svoju istorijsku ulogu i čak je rekla, ima ljudi koji sanjaju obnovi Jugoslavije, a to se više neće dogoditi. Ta se država stvarala dva puta i kroz cijelu tu istoriju je nosila određene probleme. Ona nije bila jugonostalgičar u smislu žaljenja za Jugoslaviju, nego je trudila se da razumije Jugoslaviju i da objasni zašto prije svega srpske političke elite nisu mogle doživjeti Jugoslaviju kao državu u kojoj će različite nacionalne zajednice sačuvati svoj identitet. Dakle, ja bih rekao da Latinka nije imala ništa protiv Jugoslavije, da je ona smatrao da je to bio jedan pozitivan istorijski hod i da je to bila vrijedna, važna, pozitivna ideja, ali da ona je propala zbog toga što ljudi koji su sudjelovali i u stvaranju Jugoslavije i kasnije, dakle političke elite, nisu na najbolji način doživljavali tu Jugoslaviju. Dakle, nisu je doživljavali kao zajednicu svih, nego samo kao proširenu nacionalnu državu. I ja mislim da je ona, tragajući za razlozima raspada Jugoslavije, ponudila, čini mi se, jedan od najboljih razloga zbog čega se Jugoslavija raspala. Dakle, narodi se u njoj nisu dovoljno upoznali.
Samo da dodam da slučajno ne bi bio nesporazum, hvala Husni što je ovo rekao, nikako nisam htjela kažem da ona nije smatrala Jugoslaviju dobrim rešenjem, naprotiv, ona je mislila da je to u trenucima kada Jugoslavija postojala bilo najbolje rešenje, ali posle njenog raspada 90-ih je govorila da ona više nije moguća i kako je jednom briljantno rekla, jugoslovenski narodi nisu služili Jugoslaviju, odnosno da oni prosto nisu bili dovoljno politički zreli da bi jednu tako složenu državu uspešno izveli, a što se tiče srpske strane, ona je mislila da je Jugoslavija apsolutno najbolje rešenje, ona je govorila, to je naša prva Evropa, dakle to je to prvo iskustvo interkulturalizma, multikulturalizma, života sa drugim ljudima, stvaranje jedne vrlo komplikovane političke zajednice, ali govorila ta je politička zajednica nadišla svoje narode. Dakle, u tom smislu ona je lično bila za to rešenje, ali kada se ona raspala, ona je čvrsto stajala na tome da nju ne treba obnavljati i da treba svaki narod da nađe svoj put.
Gospođo Stanovića, kako je Latinka Perović gledala na postjugoslovenski prostor? Da li je videla mogućnost da nove države koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, da se oslobode trauma prošlosti i počnu da žive kao dobri susedi?
Ona dosta sumnjala u takvu vrstu budućnosti, polazeći pre svega od stanja u samoj Srbiji, koja se ni posle 2000. i odlaska Miloševića nije suočila sa onim zbog čega je Srbija ušla ili napravila ratove 90-ih. Dakle, do tog suočenja nije došlo i ona je polazila od toga da dok se to ne dogodi u Srbiji, šanse za normalizaciju odnosa među nastalim državama su veoma male i naravno naša sadašnjost to i potvrđuje. Ali ona od toga nije odustajala i ona je bila šefica najvećih projekata koje su obuhvatile sve jugoslovenske istoričare i ono što je takođe važno, ona je neumorno putovala gotovo do poslednjeg trenutka, već teško bolesna. Ona je išla svim mogućim prevoznim sredstvima, ako treba, ne znam, u Ivangrad kolima da se ide, ona će ići kolima ili neke još druge daleke destinacije do kojih nije bilo aviona ili nekog udobnijeg prevoza. Neumorno je išla i mislila je da ipak svuda nastaju neke nove generacije sa kojima, isto to mora se kaže, ona jako mnogo radila, pre svega sa mladim istoričarima u regionu. U Beogradu nema mladog istoričara, antinacionalističke provenijencije s kojim ona nije godine provela zajedničkog rada na svakom tekstu, na svakom promišljanju prošlosti, verujući zaista da nastaju nove generacije koje će moći da otvore jednu ozbiljnu vrstu dijaloga o tome šta se tu sve dogodilo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nasljeđu istoričarke Latinke Perović povodom godišnjice njene smrti. Sagovornici su Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda, i Husnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, kako je Latinka Perović gledala na budućnost Zapadnog Balkana nakon raspada Jugoslavije?
Možda najbolje o tome može reći ona sama, kad je jednom priliku rekla mi moramo vidjeti i priznati realnosti na postjugoslavenskom prostoru, a te realnosti su države koje su nastale na ovim postjugoslavenskim prostorima, i ona je rekla da te države kroz evropsku integraciju mogu prihvatiti i moraju prihvatiti svoju zajedničku perspektivu. Mislim da je ona svjesna bila tih realnosti, da je inzistirala na tim realnostima zapravo, i da je vjerovala da jedino uključivanjem u šire evropske integracije države koje su nastale po srpskom prostoru mogu imati neku zajedničku perspektivu. Ali kažem, ona nije maštala o tome da se može obnoviti Jugoslavija, nego je zapravo maštala da se ove realne države koje postoje integriraju u Evropsku uniju. Bila je svjesna naravno teškoća tog suočavanja sa prošlošću i s tim traumama, ali mislim da je ona vjerovala da će to oslobađanje od tih trauma prošlosti vremenom kroz ove evropske integracije nekako zaživjeti, i naravno bila je svjesna težine tog procesa.
Gospođo Stojanović, šta je osnovna karakteristika pristupa istoriji Latinke Perović?
To je pre svega jedna sveobuhvatnost, jedan ogroman rad. Mislim da nema istoričara, bez obzira što ih ima mnogi vredni, koji su radili toliko koliko je ona radila. I kad kažem ta sveobuhvatnost, onda mislim recimo na ovo što sam negdje na početku rekla. Ona je radila na tome, ako radi na monografiji recimo, dakle na jednom knjizi zasnovanoj na istraživanju, ona je usput objavljivala istorijske izvore. Znači, ona bi, da bi objavila jednu knjigu, ona bi objavila u međuvremenu čitav niz istorijskih izvora koje ona prošla da bi došla do ovih historiografskih zaključaka. Pa bila sada to recimo pisma Nikole Pašića koje je ona objavila, koje su izuzetno važne knjige. Neće sad ljudi ići u arhiv da traže njegova pisma, ali ona je napravila izbor ključnih pisama iz kojih se vidi njegova ideologija. Ili knjiga govora Nikole Pašića, gde sam imala sreću da radim zajedno sa njom, dakle to su skupštinski govori, gde se vidi kako je on nastupao u skupštini, manipulisao, koja je to vrsta upravo ovog populističkog govora o kome smo ranije govorili. To je bila jedna zaista prosvetiteljska uloga, gde ona nije samo servirala, da tako grubo kažem, svoje rezultate, već je davala publici, davala je široj javnosti mogućnost da i sama to pročita. Ono što je pre svega važno, to je da se ona bavila istorijom ideja, što je retka oblast u okviru naše historiografije, upravo zbog toga što je veoma teška. Dakle, vi morate jako dobro da poznajete svetske idejne tokove, ideološke, glavne i sporedne puteve kojima su išli ti koncepti, a ona se pre svega bavila istorijom socijalizma, koji je prebogat od 19. veka po raznim putevima traganja za pravom idejom. Znači, sve to morate znate da biste prepoznali kod aktera političkog života u Srbiji koji su to stvarni izvori, koji su to stvarni uticaji. To je taj njen neverovatno veliki rad. Ona je zaista radila po najmanje 12 sati dnevno, svakog dana, svakog vikenda, svakog praznika, da bi na kraju taj rezultat bio tako impozantan.
Gospodine Kamberoviću, po vama, šta je osnovna karakteristika Latinkinog pristupa istoriji?
Možda uz ovu sveobuhvatnost koju je Dubravka već pominjala i prosvjetiteljsku ulogu koju je imala, ja bih možda još naglasio tu temeljitost koju je ona stvarno iskazivala u historiografiji. Bila je izuzetno temeljita u svojim istraživanjima. Druga karakteristika je jedna odgovornost historičara koju je ona imala kako prema predmetu svog istraživanja, ali mislim da je bila uvijek i svjesna konteksta u kojem ona svoja istraživanja provodi, da ta istraživanja imaju određeni utjecaj na odnose u društvu. Dakle, mislim da je ona doista osjećala tu veliku odgovornost istoričara, što opet nije čest slučaj u našim historiografijama. I možda treća stvar koju bi notirao je to da ona, za razliku od mnogih drugih istoričara, nikad nije težila nekom senzacionalizmu. Iako njezine teme su uvijek bile važne i aktuelne, ali ona nikad ih nije obrađivala na način senzacionalistički, kako to mnogi rade.
Gospođo Stojanović, Latinka Perović je govorila da narodi nestaju u istoriji ako krenu pogrešnim putem. Bila je opsednuta modernizacijom Srbije, što ste vi nekoliko puta pomenuli, nudila je alternativu nacionalističkoj stvarnosti, ali to je bio glas vapijućeg u pustinji. To je bila prosvetiteljska misija o koju se društvo oglušilo. Mislite li da će Srbija jednog dana shvatiti njene poruke?
To sigurno ne možemo da znamo i to danas izgleda još dalje nego što je izgledalo prethodnim decenijama dok je ona stvarala, govorila, pisala, ali ona je sama govorila za svoje delo i za delo brojnih drugih kolega, pa znate šta, to je sada napisano, objavljeno i to se sada ne može zaobići. Ja nisam tako sigurna da se to ne može zaobići, jer se veoma uspešno zaobilazi već jako dugo. Ali u svakom slučaju to je neka vrsta predanja. Ona je kao i da je bila svesna da ona to radi za neke buduće generacije, jer ove sa kojima je živela su bile na veoma suprotnim pozicijama. Ali je imala tu svest da je potrebno da neko ostavi te analize, ta znanja, te izvore koje ona objavljivala, pa ako ih neko nekog dana bude razumeo, shvatio i u krajnjoj liniji primenio politički, stvarajući jednu drugčiju modernu Srbiju, to bi bio pravi rezultat njenog ukupnog dela. Ona je zaista bila gotovo opsednuta ideja modernizacije i to je zanimljivo da je to nešto što je obeležilo i srpske liberale početkom 70-ih, dakle taj pokušaj modernizacije Jugoslavije, njene privrede, njene političke sfere, same federacije u krajnjoj liniji. A kasnije se kao istoričarka opsesivno zaista bavila time zašto modernizacija nije uspela. I to ne samo ova u vreme socijalizma, već i razni pokušaj 19. veka, zbog čega se veoma posvećeno bavila recimo srpskim liberalima ili naprednjacima 19. veka koji su sprečeni u pokušajima modernizacije i tu je naravno najbolja paradigma njen čuveni tekst o otporima železnici. I ona je na neki način kroz tu paradigmu pobune protiv izgradnje železnice u Srbiji 1882. godine u stvari nekako izrazila sve te pokušaje da se modernizacija spreči i u krajnjoj liniji ona je i jugoslovenske ratove 90. godina videla kao pokušaj da do modernizacije ne dođe i da tradicionalne stare elite zadrže moć.
Gospodin Kaberović, kako vi gledate na ovu opsednutost modernizacijom Latinke Perović?
Zapravo ja mislim da je to pokazatelj koliko je Latinka Perović željela vidjeti modernu Srbiju. Njezino bavljenje modernizacijom je zapravo pokazatelj koliko je ona željela živjeti u jednoj modernoj državi. Da li će to nekada biti prihvaćeno u Srbiji, to ne znam, ali meni se čini da su ljudi izvan Srbije u regionu u Latinki Perović zapravo gledali jednu modernu Srbiju i da su iskazivali nadu da će Srbija doista prihvatiti ideje Latinke Perović, dakle postati stvarno jedna moderna, a ne nacionalistička država.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kamperoviću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama puno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Usnija Kamberović, istoričar iz Sarajeva, i Dubravka Stojanović, istoričarka iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.